ងរិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
មួយខែក្រោយមានបទឈប់បាញ់នៅមានពលរដ្ឋជាង10,000នាក់ទៀតបន្តនៅជំរំភៀសសឹកគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមករានេះនៅមានពលរដ្ឋចំនួន 11,221 នាក់បន្តស្នាក់នៅជំរំភៀសសឹកក្រោយបទឈប់បាញ់ចូលជាធរមានជាងមួយខែក្នុងចំណោមពលរដ្ឋភៀសសឹកក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន 58,669 នាក់និងកុមារ 36,672 នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរបាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋជាង 530,000 នាក់ឬជិត 83% ក្នុងចំណោម 640,000 នាក់បានត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញហើយនៅសល់ប្រមាណ 110,000 នាក់មិនទាន់អាចត្រឡប់ទៅវិញបានដោយសារបញ្ហាផ្ទះសម្បែងរងការខូចខាតខ្លាំងនិងសំណល់មិនទាន់ផ្ទុះជាដើមនេះបើគិតចាប់ពីមានបទឈប់បាញ់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025បើតាមក្រសួងមហាផ្ទៃគិតចាប់ពីមានបទឈប់បាញ់មកដល់ថ្ងៃទី29ខែមករានេះភាគីទាំងពីរពុំមានការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នានោះឡើយប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែបន្តតាមដាននិងកត់ត្រាជាបន្តបន្ទាប់នៅសកម្មភាពមិនស្មោះត្រង់មួយចំនួនរបស់ភាគីថៃក្រៅពីពលរដ្ឋបន្តស្នាក់នៅជំរំភៀសសឹកសេវាសាធារណៈមួយចំនួនក៏បន្តបិទទ្វារមិនទាន់អាចដំណើរបានផងដែរក្នុងនោះខេត្តឧត្តរមានជ័យសាលារៀនចំនួន14កន្លែងនិងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពចំនួន7កន្លែងបន្តបិទទ្វារខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅសល់សាលារៀន5កន្លែងនិងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាព1កន្លែងបន្តបិទទ្វារចំណែកឯខេត្តព្រះវិហារមានសាលារៀនចំនួន29កន្លែងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាព14កន្លែងនៃមិនទាន់អាចដំណើរការឡើងវិញឡើយបើគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកការខូចទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរួមមានផ្ទះ980ខ្នងអគារស៊ីវិលឯកជន7អគារស្នាក់នៅឬសន្តាគារ10ស្ថានីយ៍ប្រេង4ផ្សារឯកជន1រថយន្ត34គ្រឿងម៉ូតូ10គ្រឿងលានទិញដំឡូង1អគារឃ្លាំងទំនិញ1បង្គោលអង់តែនទូរស័ព្ទ3អាងទឹកនិងប្រព័ន្ធទឹកស្អាត6កន្លែងជង្រុកស្រូវ1និងសត្វពាហនៈឬសត្វព្រៃ2ក្បាលចំពោះការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈវិញរួមមានសាលារៀន26កន្លែងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាព14កន្លែងសំណង់អគារ42កន្លែងវត្តអារាម19កន្លែងសាលាឆែកទៀន1រូបសំណាក់2រថយន្ត1គ្រឿងប្រាសាទបុរាណ4ស្ពាន5ផ្សារ1ផ្លូវ87ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី1ទីតាំងនិងបណ្ដាញបញ្ជូនអគ្គិសនី3កន្លែង អញ្ញាធមមូលដ្ឋានក៏បន្តស្រង់ទិន្នន័យពីផលប៉ះពាល់បន្ថែមផងដែរ
ច្រាំងទន្លេនៅក្រុងកំពង់ចាមបាក់ស្រុតអស់ប្រមាណ100ម៉ែត្របន្ទាប់ពីមានការបាក់ស្រុតច្រាំងទន្លេហើយលោកអ៊ុនចន្ទដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមរួមជាមួយអញ្ញាធមមូលដ្ឋានបានចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពនិងដាក់ស្លាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងបាក់ស្រុតដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងកាលពីថ្ងៃទី30មករារដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានផ្សាយថាទឹកទន្លេមេគង្គឡើងលឿនហើយស្រកលឿនទើបបណ្តាលឲ្យសួនច្បារក្រាការ៉ូឡាប្រវែង70ម៉ែត្រស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេក្រុងកំពង់ចាមរងការប្រេះស្រុតយ៉ាងដំណំពេលនោះអភិបាលខេត្តក៏បានមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ទាន់ក្នុងការស្ដារនិងបញ្ជាហានិភ័យផងដែរលោកអ៊ុនចន្ទដាណែនាំអាជ្ញាធររៀបចំដាក់ស្លាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងដែលប្រេះស្រុតដើម្បីជៀសវាងធ្វើអ្នកដំណើរដើរធ្លាក់នៅពេលយប់ពេលនោះអភិបាលខេត្តក៏បានណែនាំដល់ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមរៀបចំក្រុមការងារចុះសិក្សាករណីនេះដើម្បីធ្វើរៀបរាយការណ៍ដាក់ទៅគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ខេត្តនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួសជុលកន្លែងឡើងវិញយ៉ាងណាក្តីលុះដល់យប់ឡើងក៏កើតមានការបាក់ស្រុតច្រាំងទន្លេអស់ប្រមាណ100ម៉ែត្រសូមជម្រាបថាសួនច្បារមាត់ទន្លេក្នុងក្រុងកំពង់ចាមខាងលើបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2012ដោយចំណាយថវិការបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម
រន្ទះបាញ់បានសម្លាប់មនុស្ស45នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលការយល់ដឹងអំពីសវត្ថិភាពកើនឡើងមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់កាលពីម្សិលមិញថារន្ទះបាញ់បានសម្លាប់មនុស្ស45នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2025ដែលជាការថយចុះ 33.8% ពីចំនួនអ្នកស្លាប់68នាក់ដែលបានកត់ត្រាកាលពីឆ្នាំមុនក្រៅពីការបាត់បង់ជីវិតលោកសុតគឹមកុលមូនីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស58នាក់បានរងរបួសនិងសត្វពាហន71ក្បាលបានស្លាប់ដោយសាររន្ទះបាញ់ក្នុងរយៈពេល12ខែកន្លងមកលោកកុលមូនីបានថ្លែងថានិន្នាការថ្លៃខ្ចោះនេះគឺដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបតសាធារណៈដោយគាត់សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីរបៀបការពារខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរលោកកុលមូនីបានប្រាប់ថាដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ពីរន្ទះបាញ់ប្រជាជនជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ជនបទគួរតែនៅក្នុងផ្ទះឬជំរកនៅពេលដែលមានព្យុះឬភ្លៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារន្ទះបាញ់កើតឡើងញឹកញាប់បំផុតនៅរដូវវស្សាដែលជាធម្មតាចាប់ផ្ដើមពីខែឧសភាដល់ខែតុលាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបន្ថែមថារន្ទះមិនមែនជាការគំរាមកំហែងតែមួយគត់ទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុនៅឆ្នាំ2025នោះទេក្រៃពីនោះអគីភ័យបានឆក់យកជីវិតមនុស្ស35នាក់ខណៈដែលព្យុះដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស14នាក់ស្លាប់នៅទូទាំងប្រទេស
ACU បានខត់ខ្លួនមេខ្លោងនិងអ្នកស៊ីឈ្នួល4នាក់ពាក់ព័ន្ធការប្រឡងជំនួសដើម្បីចូលរៀនសាលាពេទ្យដំណើរការប្រឡងចូលសាលាពេទ្យមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី31ខែមករានិងថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ហើយរៀបចំដោយគណៈកម្មការប្រឡងថ្នាក់ជាតិក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនក្នុងដំណើរការថ្ងៃទី1មន្ត្រីជំនាញ ACU បានរកឃើញអ្នកគប់កិច្ចគ្នា4នាក់ក្នុងការស៊ីឈ្នួលប្រឡងជំនួសបេក្ខជនពាក់ព័ន្ធករណីនេះលោកសយច័ន្ទវិចិត្របានប្រាប់សារព័ត៌មានថាយើងបានខត់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធ4រូបក្នុងនោះ2អ្នកជាមេខ្លោងនិង2ទៀតជាអ្នកចូលប្រឡងជំនួសហើយយើងបាននាំពួកគេមកអង្គភាព ACU ហើយសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការតាមនីតិវិធីនាថ្ងៃប្រឡងទី2ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1កុម្ភៈនេះ ACU កំពុងបន្តតាមដានរកអ្នកពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងខាងលើព្រមទាំងមេខ្លោងនិងអ្នកប្រឡងជំនួសបន្ថែមទៀតមេខ្លោងទាំងពីរខាងលើបានទទួលប្រាក់ $8,000 ដុល្លារពីបេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់ហើយប្រគល់ឲ្យអ្នកស៊ីឈ្នួលប្រឡងចំនួន2ទៅ $3,000 ដុល្លារក្នុងបេក្ខជនម្នាក់ដែលបានបន្លំខ្លួនចូលប្រឡងចំនួននេះបើតាមលោកអ៊ុំសំរាងប្រធាននាយកដ្ឋានចារកម្មរបស់ ACU សូមជម្រាបថារយៈពេល2ថ្ងៃនេះការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀន8ឆ្នាំទី1កម្រិតបរិញ្ញាបត្រគឺមានចំនួន 7,110 នាក់ចំនួនជាង 7,000 នាក់នេះគឺសម្រាប់ចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យសុខាភិបាលចំនួន300នាក់វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលយោធាចំនួន300នាក់ សាលាមធ្យមសិក្ខាសុខាភិបាលភូមិភាគបាត់ដំបងចំនួន160នាក់សាលាមធ្យមសិក្ខាសុខាភិបាលភូមិភាគកំពង់ចាមចំនួន250នាក់សាលាមធ្យមសិក្ខាសុខាភិបាលកំពតចំនួន250នាក់សាលាមធ្យមសិក្ខាសុខាភិបាលស្ទឹងត្រែងចំនួន250នាក់សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិភ្នំពេញចំនួន250នាក់សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសចំនួន200នាក់សាកលវិទ្យាល័យណតុនចំនួន100នាក់សាកលវិទ្យាល័យចែនឡាភ្នំពេញចំនួន250នាក់សាកលវិទ្យាល័យឡៃហ្វឺចំនួន100នាក់សាកលវិទ្យាល័យកំពង់ចាមចំនួន150នាក់វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអាស៊ីចំនួន250នាក់សាកលវិទ្យាល័យអង្គរចំនួន250នាក់វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រថែទាំបាត់ដំបងចំនួន100នាក់និងសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសាខាបាត់ដំបងចំនួន100នាក់
កម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់ចំនួន25ទីពាននាវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2026ក្នុងវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2026កម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់សរុបចំនួន27ពានក្នុងចំណោមពានទាំងអស់211ពានដែលបែងចែកជា9ប្រភេទសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននេះបើតាមក្រសួងទេសចរក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាពានរង្វាន់ដែលកម្ពុជាទទួលបានរួមមានស្តង់ដារទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ានចំនួន5ជ័យលាភីគឺសៀមរាបស្ទឹងសែនកំពង់ចាមបាត់ដំបងនិងព្រះសីហនុព្រមទាំងស្តង់ដារសន្តាគារបៃតងអាស៊ានចំនួន5ជ័យលាភីក្រៅពីនេះកម្ពុជាក៏ទទួលបានពានស្តង់ដារ MICE អាស៊ានប្រភេទបន្ទប់ប្រជុំសាលពិភពនិងសាលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សរុបចំនួន15ជ័យលាភីនិងស្តង់ដារទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពអាស៊ានចំនួន2ជ័យលាភីក្នុងប្រភេទទីប្រជុំទុននិងជនបទក្រសួងទេសចរបានចាត់ទុកជ័យលាភីទាំងនេះបង្ហាញពីការរីកចម្រើននៃវិស័យទេសចរកម្ពុជានិងការត្រៀមខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាមួយនឹងសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អជាមួយគ្នានេះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដដែលកម្ពុជាក៏ទទួលបានការទទួលស្គាល់មួយទៀតក្រោមប្រព័ន្ធ 35th Asian Thai Tourism Awards of Excellence ដែលជាពានឧត្តមភាពរៀបចំដោយសមាគមទេសចរអាស៊ានផ្តោតលើភាពច្នៃប្រឌិតការផ្សព្វផ្សាយនិងឥទ្ធិពលលើទីផ្សារទេសចរក្នុងឆ្នាំ2026ក្រុមហ៊ុន CSL Travels and Tours ពីកម្ពុជាបានឈ្នះពាន Best Asian Tour Operator ដែលជាពានតែមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប្រភេទនេះពានពីរប្រព័ន្ធនេះមានគោលបំណងខុសគ្នាដោយពាន ASEAN Tourism Standards Awards ផ្តោតលើការទទួលស្គាល់ស្តង់ដារគុណភាពនិងការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មខណៈ ASEAN Thai Tourism Awards of Excellence ផ្តោតលើឧត្តមភាពភាពច្នៃប្រឌិតនិងភាពជោគជ័យផ្នែកទីផ្សារការទទួលបានទាំងពីរប្រភេទពានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តែមួយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសញ្ញាបង្ហាញពីការរីកចម្រើនទាំងផ្នែកគុណភាពនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់វិស័យទេសចរកម្ពុជាក្នុងតំបន់អាស៊ានកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2026ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌវេទិកាទេសចរអាស៊ាន ASEAN Tourism Forum 2026នៅកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី31ខែមករា2026កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ស្តង់ដារគុណភាពសេវាកម្មនិងការអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយចីរភាពក្នុងតំបន់កម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំលើកទី35នេះមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានវិស័យឯកជនផ្នែកទេសចរបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងវិស័យ MICE ជាង1000នាក់គួរជំរាបផងដែរថាវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2025ដែលរៀបចំនៅរដ្ឋចូហប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់ស្តង់ដារអាស៊ានសរុបចំនួន20ពានពានទាំងនេះរួមមានសន្តាគារបៃតង ASEAN Green Hotel ផ្ទះស្នាក់សហគមន៍ ASEAN Homestay Awards បង្គន់សាធារណៈ ASEAN Public Toilet Awards និងសេវាស្ប៉ា ASEAN Spa Service Standard Awards
កិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាធិការ OBC នៃយោធាភូមិភាគទី4កម្ពុជានិងកងទ័ពភូមិភាគទី2ថៃបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី2កុម្ភៈនេះក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យោធាភូមិភាគកម្ពុជាថៃ OBC របៀងយោធាភូមិភាគទី4ភាគីកម្ពុជានិងកងទ័ពភូមិភាគទី2ភាគីថៃបានជួបប្រជុំគ្នានៅច្រកអន្តរជាតិច្អមសាងំស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យ យ៉ាងណាកិច្ចប្រជុំដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រុមការសង្កេតការពីក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT របស់កម្ពុជានិងថៃនេះបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានការឯកភាពរួមឡើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដោយសារតែភាគីទាំងពីរមិនទាន់រកឃើញនៅចំណុចកណ្ដាលរួមគ្នាមួយនៅឡើយដូច្នេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដកឃ្លាវិលត្រឡប់ទៅទីបញ្ជាការរៀងខ្លួនវិញហើយបន្តផ្លាស់ប្ដូរឯកសារនិងពិភាក្សាគ្នាឈានដល់ការឯកភាពគ្នានាពេលខាងមុខទើបមានការរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខានិងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យោធាភូមិភាគកម្ពុជាថៃ RBC រវាងយោធាភូមិភាគទី4របស់កម្ពុជានិងកងទ័ពភូមិភាគទី2របស់ថៃលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ៊ុយដិនដូចនេះគូជ្រាបថាក្រុមលេខាធិការរបស់កម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនិតណារុងនាយសេនាធិការរងយោធាភូមិភាគទី4និងក្រុមលេខាធិការរបស់ថៃដឹកនាំដោយលោកកំផាក់ណាវ៉ាផាន់ស៊ូនាយសេនាធិការកងទ័ពភូមិភាគទី2បើតាមក្រសួងការពារជាតិកិច្ចប្រជុំពិសេសនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យោធាភូមិភាគកម្ពុជាថៃ RBC គឺត្រូវរៀបចំឡើងផ្អែកតាមស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតៃ GBC រវាងកម្ពុជានិងថៃកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការបន្តអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ខ្ជាប់ខ្ជួននៅលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះឲ្យបានពេញលិញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាការបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងតាមបណ្ដោយព្រំដែនព្រមទាំងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងសម្ដៅលើកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងឈានដល់ការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីឡើងវិញបានឆាប់រហ័សនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យោធាភូមិភាគកម្ពុជាថៃ RBC បិទបញ្ចប់ដោយគ្មានផ្លែផ្កាកិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាធិការគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាក៏នាំទៅដល់ការពន្យារពេលរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យោធាភូមិភាគកម្ពុជាថៃ RBC រវាងយោធាភូមិភាគទី5របស់កម្ពុជានិងកងទ័ពភូមិភាគទី1របស់ថៃដែលគ្រោងរៀបចំនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2026នោះដែរបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានេះអានដោយជំនួយពី Google AI Studio ដែលជាការសាកល្បងមើលដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីអធិស្ឋានចំពោះការអានខ្លះដែលមិនច្បាស់សូមអរគុណអត្រីមិនលះលេស្ដាយកាយនឹងធំធំមិនពេលនៅក្រៅពួកខែមានរស្មីអត្រៀនស្ដាយលិនតែក្លៀនវិហារទេ
គ្នាគ្នាកាវា รอลังอายไว้ในปีนาอาเตียนมันหัวอดเลียนยอราปาสันจิกเลียนตาใจตนามีใจประพราแบนใน
ปวดเมียนขนมประติโนวายซิลังนูวาซิลังปฏิเสธการอัญเชิญออกโชว์รูมกรมประชาสันติภาพนายกรัฐมนตรีนูวาซิลังคริสโตเฟอร์ลักสันณថ្ងៃที่30ខែមករាប្រកាសជាផ្លូវការថានូវែលសេឡង់នឹងមិនចូលរួមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាព Board of Peace តាមការអញ្ជើញរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនោះទេតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសនេះលើកឡើងថានូវែលសេឡង់ត្រូវការភាពច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតនូវែលសេឡង់ចូលរួមជាមួយបណ្ដាលោកខាងលិចរួមមានបារាំងអង់គ្លេសអ៊ីតាលីអាល្មង់ស៊ុយអែតអ៊ុយក្រែននិងកាណាដាដែលបានបដិសេធមិនចូលរួមក្រុមប្រឹក្សាតន្តសន្តិភាពត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីដោះស្រាយចំនួនជំវិញពិភពលោកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់លោក Christopher Luxon និយាយថា New Zealand បានសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនាពេលឥឡូវនេះរីឯរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស New Zealand Winston Peter បានចេញមកបកស្រាយបន្ថែមថានេះជាអង្គភាពដែលទើបបង្កើតឡើងដូចនេះលោកត្រូវការភាពច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតវាគឺជាអង្គភាពថ្មីមួយហើយយើងត្រូវការភាពច្បាស់លាស់លើរឿងនេះក៏ដូចជាលើសំណួរផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងវិសាលភាពរបស់វាទាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនូវែលសេឡង់សរសេរបែបនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម X យ៉ាងណាលោក Peter បាននិយាយថាទោះបីនៅពេលនេះមិនទាន់ចូលរួមក្រុមប្រឹក្សានេះនូវែលសេឡង់នៅតែបន្តតាមដានការអភិហេហេលើពីនេះលោក Peter បានបន្ថែមថាដោយសារមានរដ្ឋជាច្រើនជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បានចេញមុខយ៉ាងសកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅហ្គាហ្សារួចទៅហើយដូចនេះលោកយល់ថានូវែលសេឡង់មិនអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឬមានអិទ្ធិពលអ្វីបន្ថែមឲ្យលើសពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមានស្រាប់ទាំងនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Peter លើកឡើងថាក្នុងនាមជាស្ថាបនិកនគរមុខនេះនឹងជាអ្នកគាំទ្រដ៏យូរអង្វែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ New Zealand យល់ថាវាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពត្រូវតែត្រួតតាមគោលការណ៍នៃព័ត៌មានអង្គការសហប្រជាជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិកាណាដារំពឹងអាមេរិកនឹងគោរពអធិបតេយ្យភាពខ្លួននិងលិចព័ត៌មានអបគមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាម៉ាខានីសង្ឃឹមថាអាមេរិកនឹងគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កាណាដាការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ថាក្រមមន្ត្រីអាមេរិកបានជួបជាមួយក្រមចលនាអបគមដែលកំពុងជំរុញឲ្យខេត្តអាល់បឺតាផ្ដាច់ខ្លួនពីកាណាដាយោងតាមរបាយការណ៍របស់ The Financial Times ក្រមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបើកកិច្ចប្រជុំ3ដងជាមួយក្រមគម្រោងវិបុលភាពខេត្តអាល់បឺតាក្រមនេះកំពុងធ្វើសកម្មភាពជំរុញឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិដើម្បីផ្ដាច់ខេត្តអាល់បឺតាដែលជាតំបន់សម្បូរធនធានធម្មពលភាគខាងលិចចេញពីកាណាដាយើងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កាណាដាខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកខានីបាននិយាយថាបែបនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី29ខែមករាលោកខានីបញ្ជាក់ថាកន្លងមកលោកត្រាំមិនដែលបានលើកឡើងដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកអំពីគំនិតចង់ឲ្យខេត្តអាល់បឺតាផ្ដាច់ខ្លួននោះឡើយមកតាមរបាយការណ៍ខាងលើមូលហេតុនៅពីការចង់ឲ្យខេត្តអាល់បឺតាផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីកាណាដាដោយសារការមិន ពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធដែលបានដាក់ចេញបទបញ្ជារដ្ឋបិទដល់ឧស្សាហកម្មប្រេងនិងអូស្មန်ដែលជាស្នូលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់ខេត្តសារព័ត៌មាន Financial Times រាយការណ៍ថាត្រុំដដែលនេះគ្រោងនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីអាមេរិកម្ដងទៀតនៅខែក្រោយដើម្បីស្នើសុំកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់គាំទ្រដល់ចលនារបស់ខ្លួនជុំវិញបញ្ហានេះអភិបាលខេត្តអាល់បឺតាលោកស្រី Daniel Smith បាននិយាយថាលោកស្រីមិនចង់ឲ្យខេត្តរបស់លោកស្រីផ្ដាច់ខ្លួនពីកាណាដានោះទេហេតុជាយ៉ាងណាលោកស្រីបានទទួលស្គាល់ថាប្រជាជនជាង 30% ក្នុងខេត្តកំពុងមានអារម្មណ៍ខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលពួកគេយល់ថាការរឹតបន្តឹងនិងការគ្រប់គ្រងហួសហេតុពីរដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធបើឡែកខេត្តជិតខាង British Columbia បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមបំបីខ្លួនដោយចាត់ទុកជាទង្វើដ៏ខុសឆ្គងបំផុតដែលទៅសុំជំនួយពីអ្នកក្រៅដើម្បីមកបំបែកបំបាក់ប្រទេសខ្លួនឯងបែបនេះបញ្ហានេះคล้ายជារឿងថ្មីមួយទៀតក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកាណាដាដែលកំពុងមិនសូវល្អស្រាប់លោកខានីនិងលោកត្រាំប្រើប្រាស់សម្ដីហើងដងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកថែមទៀតតើតើនឹងរឿងនេះលោកខានីបានលើកឡើងថាចរិតលក្ខណៈរបស់លោកត្រាំក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមអបគមនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រចរចាសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកមិចស៊ីកូកាណាដា USMCA ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ2026ប្រមុខ UN អំណាចកំពុងមានប្រៀបលើច្បាប់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ UN Antonio Guterres បានចេញសារប្រមានអំពីស្ថានភាពពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដោយលោកបានលើកឡើងថាច្បាប់នៃអំណាចកំពុងតែមានប្រៀបជាងអំណាចនៃច្បាប់ដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅទូទាំងសកលលោកថ្លែងពីសន្និសីទសារព័ត៌មានដើមឆ្នាំនៅថ្ងៃទី29ខែមករាលោកអែនតូនីយ៉ូGuterres បញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធពហុភាគីកំពុងរងការវាយប្រហារហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកំពុងមានភាពរង្គោះរង្គើលោក Guterres បានកត់សម្គាល់ឃើញថាពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយសារសកម្មភាពដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវបានបង្កជាប្រតិកម្មតបវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវប្បធម៌និតនភាពជាកម្លាំងចលនាដែលជំរុញឲ្យមានចំនួនកាន់តែរើលដាលនៅពេលដែលសកម្មភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់មិនជួបនឹងប្រតិកម្មតបដែលសមស្របប្រព័ន្ធនិងបាត់បង់ស្ថិរភាពនិតនភាពកំពុងជំរុញឲ្យមានចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យមានការវិវត្តកាន់តែអាក្រក់និងបើកទ្វារឲ្យពួកអ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញចូលមកពីគ្រប់ទិសទីលោកកូទេរេសបញ្ជាក់បែបនេះរួចក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការជំរុញនៅប្រព័ន្ធពហុពលដែលមានលក្ខណៈបរិយបទនិងសមធម៌អគ្គលេខាធិការរូបនេះបានរិះគន់ថារចនាសម្ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាសកលបច្ចុប្បន្នហាក់បីដូចជាហួសសម័យដោយសារវានៅតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីទម្រង់អំណាចតាំងពី80ឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបញ្ហាសកលមិនអាចដោះស្រាយបានដោយមហាអំណាចតែមួយមហាអំណាចតែមួយឬមហាអំណាចពីរដែលបែងចែកឥទ្ធិពលគ្នានោះទេស្ថាប័ននិងទម្លាប់នៃការសហនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរឲ្យសមស្របតាមស្ថានភាពពិភពលោកសម័យថ្មីយ៉ាងណាមិញលោកប្រមុខ UN រូបនេះលើកឡើងថាបើទោះបីជារចនាសម្ព័ន្ធអាចនឹងហួសសម័យប៉ុន្តែតម្លៃក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ มันอายขวบานสำหรับสันติเพียบเลือกปีนี้ลูกอาแกะเลขาริกาบานอาอังธาตัวใบจีเมียนอปัสสะอย่างนาก็ดอยองกาสะประจิจิตนึงมันบอกบ้องเจ้าลายลูกบานสัญญาธา UN นึงมันต่อทวสกรรมเพียบได้บังกาดอายเมียนปฏิกรรมวิจเมียนโดยเจียกาเลือกกมปูสันติเพียบยุติทัวนึงกาตัวตัวของเต้าดำใบน้อมไปพบโลกเจงปีเกลียดอลมบานี่บอชนาไทยกาสุงมาเตะบังฮานธาไปกระจนปะปรอชาชนบานตัวตัวกาความตรอน้อมหมกเกในดับไทยมนไทยรีบจอมบอชนาจิตในไงตีปรมใบกงเพะกาสุงมาเตะบานบังฮานธาคณะปะประชังคือคณะปะประชาชนได้เมียนโลกนาภาพนาทพงเครื่องปัญญาวุฒជាប្រធានបានទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេពលគឺនាំមុខទាំងគណៈបកអភិរិយនិយមភូមិម្ចាស់ថៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកអនុធិនឆានៈវិរៈគុណនិងគណៈបកភឿថៃដែលមានក្មួយប្រុសរបស់លោកថាក់ស៊ីនជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបើតាមលទ្ធផលស្ទង់មតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យសួនតោសិតចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី30មករាគណៈបកប្រជាជនរបស់ក្រមចម្រើននិយមដឹកនាំដោយមហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងលោកណាថាភុងហឿងបញ្ញាវុឌ្ឍបានទទួលសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 35.1% នាំមុខគណៈបកភឿថៃរបស់គ្រូសាលោកថាក់ស៊ីនដែលទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 21.5% ខណៈគណៈបកភូមិចៃថៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុធីនឆានវីរៈគុណបានទទួលសម្លេង 16.1% ប៉ុណ្ណោះគិតចាប់តាំងគណៈបកនយោបាយចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅដើមមករាមកពលគឺបន្ទាប់ពីលោកអនុធីនឆានវិរៈគុណប្រកាសអំណាចសារភិកសភាដើម្បីរៀបចំបោះឆ្នោតគណៈបកឆាប្រជាជនដែលស្វារភមានប្រជាមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចម្រែមយុវជនថៃរមែងបានសំឡេងគាំទ្រច្រើននាំមកគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅថ្ងៃសុក្រស្ថាប័នស្ទង់មតិមួយទៀតគឺវិទ្យាស្ថានជាតិដើម្បីអភិវរៈរដ្ឋបាលបានបង្ហាញលទ្ធផលស្ទង់មតិដែលនៅក្នុងនោះលោកណាថាភុងរឿងបញ្ញាវុឌ្ឍប្រធានគណៈបកប្រជាជនបានទទួលសំឡេងគាំទ្រ 29.9% កាន់ឡើងពីជាង 24% នៅសប្តាហ៍មុនចំណែកលោកអនុធីនវិញបានទទួលសម្លេងគាំទ្រ 22.2% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះមានបេក្ខជនអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាង 5,000 អ្នកមកពីគណៈបកជាង 50 ចូលរួមប៉ុន្តែមានតែគណៈបក 4ធំធំប៉ុណ្ណោះដែលលេចធ្លោជាងគេគឺគណៈបកប្រជាជនភូមិម្ចាស់ថៃភឿថៃនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអភិសេកវិជ្ជាជីវៈការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបដោតទៅលើបញ្ហាធំពីរឆ្នាំបាយគឺឆ្នាំបាយរបស់ប្រជាជនត្បិតថាថៃមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតិចបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះបញ្ហាធំមួយទៀតដែលបេក្ខជនបដោតសំខាន់ដែរគឺសន្តិសុខនៅក្នុងបរិបទនៃភាពតានតឹងនៅព្រំដែនការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីចុងឆ្នាំមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកអនុធីនឆានៈវិរៈគុណដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសន្យាថាលោកនឹងសាងសង់ជញ្ជាំងនៅព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាបើសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសាជាថ្មី នៅចំមុខការពិតមួយដែលមិនអាចប្រកែកបាននោះគឺការឡើងកោតប្រជាប្រិយភាពរបស់កងទ័ពថៃក្នុងចម្រេមមរេជនដោយសារការធ្វើសង្គ្រាមនៅព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាបេក្ខជនបកប្រជាជនទំនង ចង់យកចិត្តក្រមយោធាក្រមអភិរិយនិយមថៃដោយបន្ទុនជំហររបស់ខ្លួនខ្លះលែងទៀមទីឲ្យមានការរើរុះធ្វើកំណែតម្រង់មេត្រា112តាក់ទងនឹងច្បាប់ជាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយទទួលស្គាល់ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់កងទ័ពក្នុងជំរេរប្រជាជនថៃបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់បកប្រជាជនលោកណាថាភងរឿងបញ្ញវុធនៅបានចេញមុខការពីថវិកាកងទ័ពដែលត្រូវប្រើដើម្បីទិញយន្តហោះចម្បាំង Gripen យន្តហោះផលិតដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវថៃយកទៅប្រើជាច្រើនដងទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាប្រជាជនចិននាំគ្នាសម្រុកយកមាសទៅលក់ដើម្បីយកលុយទុកមនុស្សរាប់សែនអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជុំវិញម៉ាស៊ីនកែខៃមាសស្វ័យប្រវត្តិនៅផ្សារទំនើបមួយក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដោយសង្ឃឹមថានឹងរំលាយវត្ថុបុរាណមួយគ្រួសារដើម្បីយកប្រាក់ខណៈតម្លៃលោហៈដ៏មានតម្លៃបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែខណៈតម្លៃបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់$5,600ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សគឺថ្ងៃទី29ខែមករាអតិថិជនដែលនៅជុំវិញម៉ាស៊ីនពណ៌លឿងភ្លឺដែលដំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមាស King Hood Group កំពុងនាំគ្នាសម្រុកយកមាសទៅលក់លោកស្រីវូអាយុ54ឆ្នាំដែលបានប្រាប់ AFP ថាលោកស្រីចង់លក់កាក់មាសដែលមានរូបខ្លាខ្មុំផែនដាដែលលោកស្រីបានទិញបន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់លោកស្រីកើតក្នុងឆ្នាំ2002បាននិយាយថាខ្ញុំមិនដែលគិតថាតម្លៃនឹងកើនឡើងខ្លាំងយ៉ាងនេះបែបនេះឡើយនោះទេម៉ាស៊ីនដែលបានបង្កប់ដោយម៉ាស៊ីនដែលបានបង្កប់មួយបានបង្ហាញពីតម្លៃប្រែប្រួលរបស់ក្រុមហ៊ុនមាសសៀងហៃខណៈពេលដែលវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់បានបង្ហាញពីដៃរីរ៉ូបូតមួយកំពុងរំកិលមាសដែលនៅសេសសល់លើជញ្ជីងទៅនៅឧបករណ៍និងនៅឧបករណ៍ដែលប្រើរលកពន្លឺដើម្បីវាស់ភាពសុទ្ធរបស់មាសមនុស្សមួយចំនួនបានប្រាប់ AFP ថាពួកគេបានរង់ចាំជាង1ម៉ោងដើម្បីដល់វេនរបស់ពួកគេបន្ថែមពីលើលំហូរអ្នកលក់ជាបន្តបន្ទាប់អំពីម៉ាស៊ីននេះក៏បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកឈរមើលនៅផ្សារដើម្បីនៅផ្សារទំនើបផងដែរ
I'm not afraid to die. ពិចារណាចំណងចង់បានសុខសាន្តមានផមខំរក្សាទ្រពពំធ្លបគិតថាចំណេះដឹងនិងសតិបញ្ញាជាអ្នករក្សាឲ្យសុខស្ងប់ពិតគួរយកដើមឈើធ្វើជាតួយ៉ាងជាគ្រឿងសំអាងទុកដាស់តឿនចិត្តដើមឈើទ្រាំខ្យល់ទ្រាំនឹងក្តៅពិតបាំងឲ្យញាតមិត្តចិត្តត្រជាក់កាយកុំសង្ឃឹមថាសង្ខារសំខាន់កុំចាប់ប្រកាន់ខន្ធាទាំងឡាយកុំចងវេរានោមពៀវែងឆ្ងាយកុំធំភ្លេចម្ដាយអន្តរាយអស់ញាតដុំបាយមួយចានសម្រាប់មួយថ្ងៃកេរឈ្មោះប្រពៃសម្រាប់មួយជាតិឯបុណ្យកុសលផ្ដល់ផលឥតឃ្លាតសម្រាប់គ្រប់ជាតិក្នុងវដ្តសង្សារសូមពុទ្ធបរិស័ទទូចធំទាំងឡាយកុំបីឃ្លាតឆ្ងាយពីធម៌មេត្តាសូមកុំធំខ្ពស់ហួសគេហ៊ានថាខុសឆ្គងមនុស្សបណ្ដាឲ្យគេហ៊ានប្រាប់សូមប្រុងប្រយ័ត្ននឹងពាក្យសរសើរក្រែងគេហៃអើអែបអបចាំស្ដាប់គេអាចបញ្ជូរនៅស្លាប់ខុសឆ្គងឥតប្រាប់ចាំកំហុសសូមឲ្យបាបប្រមិត្តដោយចិត្តប្រកាយសត្រូវទាំងឡាយរសាប់ឆ្ងាយចោះអ្នកនៅចិត្តក្បែរប្រែមានសន្តោសអ្នកផងស្រីប្រុសបានសុខដោយសារសូមសុខសួស្តីសិរីមង្គលចូលដល់អ្នកដែលមានចិត្តជ្រះថ្លាគោរពស្រឡាញ់ជាតិនិងសាសនាសុខគ្រប់ប្រការរហូតតទៅ
រានៅតាមឆាយម្លេះណា ចាប់ពីនេះសំឡូលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី25ខែមករានេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋបារាំងលោកលួយដាវីតបានអ្នកដឹងថាបារាំងបានត្រៀមខ្លួនផ្ដល់ឯកសារចាំបាច់នានាដើម្បីដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP អ្នកឃ្លាំមើលខ្លះវិនិច្ឆ័យថាការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃដោយផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនិងផែនទីដែលទទួលស្គាល់អន្តរជាតិជាជំរើសចាំបាច់មួយតែរឿងដែលពិបាកដោះស្រាយនៅពេលនេះគឺភាពស្មោះត្រង់របស់ភាគីថៃក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនព្រំដែនដោយសន្តិវិធីជាមួយកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ប្រទេសបារាំងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្ដល់ឯកសារនិងផែនទីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នេះជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកលួយដាវីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋបារាំងការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងនៅស្របពេលដែលកម្ពុជាបន្តតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានរបស់ភាគីថៃដែលបានបន្តគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាចំនួន14ទីតាំងនិងតំបន់ក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧដុង្គមានជ័យពោធិ៍សាត់និងខេត្តព្រះវិហារក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរអស់រយៈពេល20ថ្ងៃកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025លោកបណ្ឌិតកិនភាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃដោយផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងនិងផែនទីដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិក្រោមយន្តការការទូតនិងច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាជំរើសដ៏សមស្របបំផុតមួយដើម្បីធានាបាននូវខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមួយដែលច្បាស់លាស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងមិត្តភាពលោកក៏មិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាប្រទេសបារាំងជាប្រភពឯកសារនិងផែនទីផ្លូវច្បាប់ដ៏សំខាន់បំផុតទាក់ទងនឹងព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃដោយសារបារាំងបានដាក់អាណានិគមលើប្រទេសកម្ពុជាជិតមួយចតវត្សរ៍តែយ៉ាងណាក្តីនឹងបើតាមលោកបណ្ឌិតកិនភាបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅពេលនេះគឺមិនមែនបញ្ហាឯកសារនិងផែនទីដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិទេតែគឺភាពស្មោះត្រង់និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ភាគីថៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានព្រោះថៃនៅតែមានមហិច្ឆតាឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាតទៅទៀតដោយការប្រើកម្លាំងបែកនិងច្បាប់ព្រៃគួររំលឹកថាមុនផ្ទុះសង្គ្រាមលើកទី2កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025កម្ពុជាក៏បានជូនដំណឹងអំពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងភាគីថៃទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ឲ្យជួយកាត់ក្តីវិវាទព្រំដែនគោកចំនួន4តំបន់ជាមួយប្រទេសថៃតែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាកម្ពុជាបានប្តឹងថៃជាផ្លូវការហើយឬនៅក្រោយការវាយប្រយុទ្ធគ្នាពីរលើកតាមព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2025
ម្ពុជានឹងមិនបោះបង់សិទ្ធិក្នុងការទាមទារទឹកដីពីថៃពិសេសមិនយកការចុះហត្ថលេខាលើបទឈប់បាញ់ជាថ្នូរនឹងការដោះដូរដីជាមួយថៃទេនេះជាការអះអាងជាថ្មីរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋភាសឹកនៅឯស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារនាថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2026ការអះអាងជាថ្មីនៅចំពោះមុខពលរដ្ឋបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋខ្មែរមានមន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានទឹកដីខ្មែរដែលយោធាថៃបានកាន់កាប់និងទន្ទ្រានយកក្រោយផ្ទុះអាវុធតាមព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2025
ការទាមទារបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងនៅតែបន្តធ្វើយើងអត់មានបោះបង់សិទ្ធិនៅក្នុងការទាមទារនៅដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងទេគ្រប់កន្លែងទាំងអស់យើងអត់មានសញ្ញាឈប់បាញ់ជាថ្នូរជាមួយនឹងការដោះដូរដីកាត់ដីឲ្យគេអត់មានទេការងារវោហវែងការងារគ្រប់គ្រងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននៅតែត្រូវគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចឲ្យយើងមិនប្រកាន់នឹងការដោះស្រាយដោយប្រើអំពើហិង្សានោះទេយើងខិតខំដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីប្រើច្បាប់ប្រើយន្តការការទូតបច្ចេកទេសព្រំដែនរឿងនេះប៉ុន្តែវាយឺតវាអត់ក្តុំក្តាំងដោយបាញ់គ្នាទេប៉ុន្តែវាធានាថាការដោះស្រាយនឹងមានរយៈពេលវែងហើយបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាដើម្បីរកបញ្ចប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺជាព្រំដែនបើយើងនិយាយពីចែកទេជាព្រំដែនអន្តរជាតិជាព្រំដែនរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាអញ្ចឹងត្រូវដោះស្រាយតាមនោះបាទមិនដោះស្រាយដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬនោះទេបាទ
សូមជម្រាបថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បានអះអាងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ថាគ្មានការបញ្ជាឲ្យកងទ័ពជួមុខនៅសមរភូមិដកថយក្រោយបាត់ឈប់បាញ់និងគ្មានការចរចាដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌដោះដូរដីជាមួយថៃទេការចេញមកបំភ្លឺរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមដែលចោទថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពជួមុខនៅសមរភូមិដកថយក្រោយពីការចរចាបាត់ឈប់បាញ់នឹងថារដ្ឋាភិបាលបានដោះដូរដីជាមួយថៃដើម្បីចរចាចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃដោយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកងទ័ពជួរមុខ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចេញផ្សាយក្នុងថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026បានតវ៉ាយ៉ាងដាច់អហង្ការនិងទាមទារឲ្យភាគីថៃបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវសកម្មភាពទាំងអំបាល់ម៉ាននៅតំបន់ប្រាសាទតាមន់និងប្រាសាទតាក្របីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានស្នើឲ្យភាគីថៃត្រូវតែគោរពដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានិងដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយនៅការប្រើប្រាស់កម្លាំងណាមួយទៅលើតំបន់វប្បធម៌និងបូរាណវិទ្យារបស់កម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានេះក្រសួងវប្បធម៌ក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរចំពោះសកម្មភាពស្ដារឡើងវិញការអភិរក្សការចុះបញ្ជីឬការសាងសង់ណាមួយដែលអនុវត្តដោយឯកតោភាគីដោយគ្មានការយល់ព្រមពីភាគីកម្ពុជារួមទាំងសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ះពាល់ឬបំផ្លាញស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌នៃតំបន់ទាំងនេះដូចគ្នានៅចំពោះមុខសកម្មភាពឯកតោភាគីរបស់ថៃពេលនេះក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាបានអះអាងពីការប្រញ្ញាចិត្តការពារនិងថែរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរព្រមទាំងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយផ្អែកលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកស្របតាមច្បាប់និងគោលការណ៍គ្រប់គ្រងនៃអង្គការអន្តរជាតិបើតាមក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាទីតាំងប្រាសាទតាមន់និងប្រាសាទតាក្របីគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទាំងស្រុងដោយដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907ព្រមទាំងផែនទីដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនឹងនៅតែមានសមត្ថភាពស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិសូមរំលឹកជូនថាពីថ្ងៃក្រោយមានបទឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025លោកអនុទិនឆានវីរៈគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចាំផ្ទះនិងគណៈប្រតិភូថៃបាននាំគ្នាឡើងទៅប្រាសាទតាក្របីក្នុងថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2025ប្រាសាទតាក្របីត្រូវបានយោធាថៃបំផ្ទុះគ្រាប់អំឡុងសង្គ្រាមលើកទី2រវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃកាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ2025ពីសប្តាហ៍ក្រោយទេសនាកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចាំផ្ទះនៅប្រាសាទតាក្របីពលគឺនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2026ថៃក៏បានចាប់ផ្តើមធ្វើផ្លូវបេតុងឡើងទៅប្រាសាទតាក្របីទន្ទឹមគ្នានោះមន្ត្រីជំនាញមកពីមន្ទីរសិល្បៈរបស់ថៃក៏បានចុះទៅពីនៅប្រាសាទតាក្របីដើម្បីរៀបចំផែនការស្ដារឡើងវិញខណៈអ្នកជំនាញថៃបានប្រមានថាផ្នែកខ្លះនៃសំណង់ប្រាសាទបុរាណមួយនេះមិនមានលំនឹងហើយប្រឈមនឹងការដួលរលំនេះបើតាមសារព័ត៌មានថៃ Thai Inquirer ចេញផ្សាយថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2026
ការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនមុតនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា